Hoćemo li do 2050. godine imati nultu emisiju fosilnih goriva? Koliko su klimatske promjene zaista ozbiljne i kako ih mi shvaćamo? Što donosi novi sporazum sa klimatskog samita u Dubaiju, kao i je li izgradnja postrojenja u Resniku rješenje za odlagalište otpada metropole? Sve su to pitanja o kojima razgovaram sa svojim današnjim gostom, predsjednikom Zelene akcije Lukom Tomcem. Dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija servisa.
Dobar dan, poštovanje i hvala na pozivu.
Evo za početak, već ste 3 godine predsjednik Zelene akcije i prije toga ste dugi niz godina volontirali, pa evo za one koji nisu čuli, s čime se vi bavite, koja je vaša primarna zadaća, što predstavljate, za što se borite i mogu li vam ljudi pristupiti, kako to teče?
Pa Zelena akcija je jedna od najstarijih organizacija zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Evo, postojimo već 33 godine i tu sad postoji čitav spektar tema kojima se bavimo. Mi imamo jedan profesionalni tim zaposlenika koji pokriva razne teme, ali mislim da čitav taj posao i trud ne bi bio takav kakav je bez, ja bih rekao, naših aktivista i volontera, volonterki Zelene akcije. Tako da pokrivamo teme od energetike, klimatskih promjena, otpada, bioraznolikosti, zaštite prirode. Imamo 2 pravnika, to jest pravnika i pravnicu koji pružaju podršku građanima i građankama u pravnom smislu. Komentiraju se brojni zakoni, propisi, strategije. Naš zeleni telefon od ove godine i pametni zeleni telefon je servis koji na godišnjoj razini zaprimi 1200, u prosjeku 1200 prijava građana i građanki po raznim pitanjima okoliša. Od otpada, ilegalno odlagalište otpada, do nekih možda ilegalne sječe stabala, ono, čitav spektar tema. Tako da, jako je teško ukratko sažeti sve čime se Zelena akcija bavi, ali slušateljice uvijek mogu posjetiti naše ili društvene mreže ili web stranicu i tamo se upoznati s našim radom.
Mogu li vam se javiti da pristupe, primate li nove članove, kako to?
Pa Zelena akcija ima, rekao bih, jako, ali malo članstvo, tako da sigurno svi se mogu javiti za volontiranje u Zelenoj akciji. Naša aktivistička grupa se sastaje jednom tjedno i otvorena je za znači nove volontere ili aktiviste, aktivistkinje. Članom se postaje nakon nekog vremena angažmana, naravno. Ono što se uvijek može, i mi pozivamo i građanke i građane, pomoć nam s donacijama. Mi smo organizacija isto tako koja nije financirana. Uvijek ono ide pitanje, pa ko vas plaća, otkud ste financirani? Jednostavno smo, rekao bih, uspješni, možda pohvala našem timu u privlačenju, to jest naticanju sa ostalima na javnim pozivima, projektima, što možda više manje u Hrvatskoj, i to je kritika i lokalnoj i nacionalnoj vlasti, pošto se organizacije zaštitu okoliša možda jako teško nađu natječaje koji su nacionalni. Pa tako naše ministarstvo održivog razvoja već dugi niz godina nema natječaje na koje bi se mi javljali, koji jesu možda, koji nisu samo mali natječaji za neke male možda inicijative, koji su hvale vrijedni, ali za financiranje dugoročnog sustavnog rada mislim da se većinom uspijevamo izboriti na razini Europske unije, na razini svijeta i ispred znači natječaja koje organizira Europska komisija i poziva, ali isto tako nekih fondacija koje financiraju recimo naš klimatski rad.
Mm-hmm. Idemo na ovo najaktualnije. Evo, 2 tjedna je trajao ovaj klimatski summit u Dubaiju, COP28. Na kraju su se predstavnici zemalja složili da će početi smanjivati tu globalnu potrošnju fosilnih goriva. To je, ajmo reći, prvi sporazum te vrste koji signalizira, ajmo reći, neki konačni kraj naftnog doba. Stručnjaci smatraju da je to, ajmo reći, posljednja nada da se situacija spasi. Je li to tako? Što mislite o tome i što je zapravo tamo postignuto? Ima li nekih značajnih promjena?
Mm-hmm. Pa ako netko ko je sudjelovao na 10 tih međunarodnih pregovora, da ne zvučim pesimistično, ja stvarno po pitanju klimatskih promjena još uvijek jesam donekle optimist, koliko se to može biti, ali možda u 2 rečenice ocrtati trenutno stanje. ovo stvarno je posljednja nada u smislu činjenice da nama znanstvenici sa iz kroz svoje izvještaje vrište doslovno da imamo 10 godina da napravimo zaokret. Taj prozor se naravno smanjio, jer to su govorili prije 20 godina. Onda bi možda malo lagodnije ta tranzicija izgledala, imali bi vremena, ali tu smo gdje smo. Emisije usprkos 30 godina klimatskih pregovora i dalje rastu, i to rastu jako brzo. Mi još uvijek nismo uspjeli doći do situacije da zaustavimo rast emisija ugljičnog dioksida. To u prijevodu znači da nismo uspjeli se odviknuti od svoje ovisnosti o fosilnim gorivima. I to su prvenstveno nafta, ugljen i plin. Da bi došli tamo gdje trebamo biti, mi moramo kroz tri glavna sektora, sektor proizvodnje hrane, sektor transporta i sektor energetike, dekarbonizirati, to jest maknuti se od te ovisnosti o fosilnim gorivima. To zvuči užasno težak zadatak, ali isto tako treba prepoznati da se mi nalazimo usred te tranzicije, da se jako puno pozitivnih stvari dešava na lokalnoj razini, na razini gradova i općina, na razini nekih država koje jesu primjeri dobre prakse i stvarno ih ima. Ali da, potrebno je stvarno možda zadnji taj trzaj, otrežnjenje, jer kao što sam rekao, nemamo puno vremena. Možda još samo komentar oko tog da se nalazimo u sred tranzicije. Postoje neke stvari koje definitivno građani i građanke mogu napraviti sami i biti odgovorni građani, odgovorni konzumeri, kako se to kaže, paziti od kud nam dolazi hrana, pokušati što više koristiti javni prijevoz, jesti hranu koja znači pređe mali put kilometara, korist bicikl i tako dalje. No, nažalost, moram razočarati slušatelje i slušateljice, to nam u ovoj situaciji nije i ne može biti dovoljno. Ja mislim da mi kao pojedinci moramo i raditi na ovoj odgovornosti, ali isto tako postati odgovorni i aktivni građani u smislu glasnije zahtijevati promjenu koja nam je potrebna. Jer nijedan pomak se nije desio sam od sebe. Mislim da kad gledamo klimatski pokret u Hrvatskoj i neku bližu povijest, velike stvari su se desile poput građanske borbe protiv projekta bušenje Jadrana od nafte i plina, SOS za Jadran, napuštanje plana za termoelektranu na ugljen Plomin C. Znači, mi smo na neki način uspjeli u ovoj strategiji da ne uđemo još dublju ovisnost o fosilnim gorivima. E sad je na nama da što brže solariziramo naše krovove, da se tako izrazim. A tu onda postoje još dosta administrativnih barijera da bi ta tranzicija tekla glatko.
Spomenuli ste i tu proizvodnju hrane, ljudi često nisu ni svjesni koliko je to zapravo faktor osim fosilnih goriva i svega, nas je već milijarde i milijarde idu samo gore. Kakav to utjecaj ima na cijelu ovu situaciju?
Pa, pored transporta i energetike, poljoprivreda je treći najveći udio u smislu globalnih emisija. I neodvojiva je to tema od fosilnih goriva, pošto na globalnoj razini još uvijek postoje trendovi u kojima se ogromne površine Amazone krče da bi se sadila recimo soja ili u južnoj jugoistočnoj Aziji palmino ulje koje je potrebno u procesu proizvodnje i dobivanja hrane u Europi. Znači, mi smo u neraskidivom globalnom lancu i tu je ono globalizacija u svom vrhuncu, gdje ne samo da ne smanjujemo emisiju, nego i na neki način smanjujemo kapacitet ekosustava da se sam na neki način izbori sa ovom krizom. Tako da poljoprivreda je užasno bitan dio i tim više i tim bitnije je znači bitno ulagati u domaću ekološku proizvodnju. Mislim da stvarno imamo, da se izrazim Bogom dane uvjete u Hrvatskoj, da odradimo taj posao i potaknemo mlade, ne samo mlade, poljoprivredu. Onu poljoprivredu koju većina građana i želi. Jer mislim da je neupitno da želimo svi jesti zdravo, lokalno, i mi ovdje imamo taj neki možda i privilegiju na koju nismo još ni svjesni kako, što možemo izgubiti vrlo brzo u smislu pristupa hrani. Imamo relativno male gradove koji relativno lako mogu sami za sebe uzgojiti na svojoj periferiji ono što nam je potrebno.
Da se vratimo još samo sekundu na taj COP, spomenuli smo taj sporazum, mislite li da ćemo onda do 2050. to globalno zatopljenje, 1,5 stupanj do tada, sve se to, ajmo reći, kritičnije gleda, hoće li se stići, mislite da li to zapravo realan cilj?
Pa bitni su pomaci koji se dešavaju na samim klimatskim pregovorima. Ono što je također bitno za prepoznati je da to nije jedina arena u kojoj se, rekao bih, klimatska bitka vode. Mislim da klimatski pregovori jesu bitni. Možda smo i naučili nešto s vremenom da ne treba sve karte i očekivanja polagati upravo na ishode tih samih konferencija. One su doživjele i brojne kritike u smislu, a pogotovo ova u Dubaju i prošla u Egiptu, u smislu znači lakoće sa kojom je fosilna industrija uspjela se akreditirati i integrirati da bude dio procesa i na neki način utjecati na sam proces. No, međutim, možda samo da podcrtam. To je izuzetno vrijedna arena. UN kao takav još uvijek je to tijelo koje okuplja za istim stolom sve države svijeta. Za rješavanje ovog problema su bitne sve države svijeta, tako da jednostavno mislim da treba držati na oku i na neki način tražiti najveću ambiciju od tog samog procesa unutar UN-a, ali isto tako okrenuti se svojim gradovima, županijama, državama i bez obzira šta se dogovori na samim klimatskim pregovorima, opet će se to morati implementirati na lokalu. Tako da ja mislim da to je nekoliko kolosijeka na kojima moramo izvršiti pritisak da bi se zadržali ispod 1,5 stupnje. Možda samo da se referiram na to. Znanstvenici koji nas upozoravaju da imamo samo 7, to jest 10, a sada već 7 godina, 2030. upravo se to upozorenje odnosi na tih magičnih 1,5 stupnjeva. To se nekom čini malo, podsjećam, to je globalni prosjek, to je porast globalnog prosjeka i tih 1,5 globalnog prosjeka će značiti i 4, i 5, i 6 za neke pojedine regije koje se jednostavno i kod takve male brojke 1,5 stupnjeva neće moći prilagoditi više. Tako da to je jedna jako, jako, jako ozbiljna situacija i mislim da trebamo taj 1,5 shvatiti itekako ozbiljno. Vidimo šta se u Zagrebu dešava kod, evo, 1,2 koje sad imamo. Ja sam velik fan klimatske znanosti i bavim se klimatskim politikama i klimatskom znanošću, ali meni je dosta draga i ova narodska meteorologija. Pa nema tog razgovora više u tramvaju, na selu, gdje neko ne komentira ili rečenicom pa nikad nije bilo ovako ili ne pamtim da se ovo dešavalo. Mislim da trebamo te izjave uzeti izuzetno ozbiljno, da su one indikator da smo do neke mjere uznemirili klimatski sustav i on takav uznemiren će nam sigurno vraćati možda ovakvom mjerom nevremena koje se desilo u Zagrebu, a možda još i nečim tvrdim.
Nečim snažnim, da. Evo, još jedna aktualna tema je naravno odlaganje otpada u Zagrebu. Vladajući tvrde Jakuševec treba zatvoriti. Nažalost, jedan radnik je nastradao. Što i u zelenoj akciji mislite o tome?
Mi već 30 godina upozoravamo sve vlasti, a pogotovo vlast prethodnu pokojnog gradonačelnika. Čak nam se i kampanja zvala Zagreb, Evropska prijestolnica smeća, na poraznu činjenicu da je grad Zagreb do nedavno bio zadnji po postotku recikliranja, a da ne govorim o zanemarivanju 20-godišnjem opće plana gospodarenja otpadu i kud idemo. Lako je to bilo sve tovarit na Jakuševac, evo dok se nije desila nesreća. Za promjenu treba nešto vremena. Mi dakako, bez obzira ko je na vlasti, zagovaramo politiku nula otpada, zero waste-a, i mislimo da je potreban čitav spektar na neki način infrastrukture, edukacije građana, politika i mjera koje će onda do njega dovesti. Mislim da u 21. stoljeću je dosta, kako bih rekao, porazno ako neke sirovine i tipove otpada samo bacamo i gomilamo na istom mjestu. Mi zato i inzistiramo na što većoj reciklaži ili ponovnoj oporabi. Ponovna oporaba možda se kroz mali primjer da prikazati i kroz događaje swap partije koje organiziramo u zelenoj akciji. To su jedni događaji razmjene odjeće i obuće koji jednostavno pokušavaju produljiti životni vijek. Znači, mi ne tražimo samo neku novu politiku, mjeru ili novu lokaciju, mi tražimo na neki način promjenu razmišljenja i promišljenja što je za nas otpad, što je to krajnji onaj komadić koji mora negdje znači završiti, na koji se mora naći rješenje, ali obrnuti ciklus unazad i što više odvojiti na kućnom pragu, što više reciklirati, što više razmijeniti, šerati, popraviti, oporabiti, jer mislim da smo upali, i povezujem to sa i procesom konzumerizma i možda i da izgovorimo to i globalnog kapitalizma koji nas naprosto iz dana u dan tjera da kupujemo više, kupujemo novo, uređaji su programirani na način da vas natjeraju da ga zamijenite brzo, ili uređaj ili pritisak možda društva kao pa nemaš najnoviji iPhone. Mislim da nam treba neka potpuno nova filozofija i u smislu. I onda se to povezuje naravno i sa klimatskim promjenama. Znači, kako mi postajemo održiviji u kompletu. I onda nas to kroz taj proces dovodi do stope nula otpada i možda do niskougljičnog društva. Dug je put, puno je posla pred nama i evo još jednom pozivamo i državu i grad i sve da zajedno krenemo na taj put.
Spomenuli ste i tu lokaciju, spominje se Resnik, kako vidite to, tamo su stanovnici vrlo nezadovoljni, međutim i taj nacionalni plan gospodarenja otpadom i odluka Zagrebačke gradske skupštine još prije par godina je rekla da za tu lokaciju. Kako to vidite?
Pa građani se s pravom imaju pravo buniti i to je klasičan NIMBY efekt, nazovimo ga tako. Mislim da je i na gradu i na državi da na neki način se dogovori koja je najprimjerenija lokacija. Isto je tako pitanje koja će biti i tehnologija. Mi definitivno zagovaramo da se ovi neki kotačići koje fale u cijelom sustavu poput sortirnice uspostave, ali mislim da moramo biti isto tako dosta i izravni u upozoravanju da se nadamo da se neće ići u nekom smjeru nove spalionice, novog projekta spalionice. Mi smo bili uspješni u kampanji protiv spalionice komunalnog otpada upravo u Resniku, jer mislim da nam onda pada u vodu cijeli ovaj ciklus o kojem smo pričali. Mislim da ćemo onda jako puno mislit ćemo da ćemo na lak način riješiti problem time što ćemo ga spaliti. Mislim da je to najgora stvar koju možemo napraviti.
Mm-hmm. Kako je ovaj problem riješen u drugim gradovima? Nije Zagreb jedini metropola, kako oni imaju riješene te probleme?
Pa, postoje gradovi koji su doveli postotak recikliranog komunalnog otpada do granica od 80-90%. Tu se volimo mi smo, to jest voljeli uspoređivati Zagreb sa Ljubljanom, koji je stvarno ono, uzeo si vremena, došao do tog nekog modela koji rekao bih uspješno reciklira veliku količinu otpada. Na ostatku je onda da se razvrsta, inertizira, zbrine na neki način, a i sigurno nije rješenje graditi nekoliko velikih centara u Hrvatskoj, megalomanskih, koji onda imaju velike, gladni su, rekao bih, količine otpada, koji se onda mora uvoziti i pitaj Boga onda iz kojeg se sve lokacija hrani ti centri za gospodarenje otpadom.
Osim ovim problemom bavite se i borbom protiv plastike, ali i plina. Kampanjom Zavrnimo ventil ukazujete da je deplinofikacija toplinskih sustava moguća. Zašto je plin toliko štetan? Jer vidimo, imali smo uspjehe, kako kažu vladajući, po pitanju LNG terminala na otoku Krku. Zašto je plin toliko štetan i čime bi ga zamijenili?
Pa to je jedna jako, jako bitna i velika tema. Plin se pored ugljena i nafte, rekao bih, provukao dosta lako sa ovim možda i PR-ovskim epitetima prirodni plin, pa na autobusima vidite prirodni plin, pa prirodni plin, pa on nema boju, donekle nema ni miris, pa je nekako plavkast dok vam u kući, dok na njega kuhate. Ako se izvučemo malo u širu sliku, plin je jednako loš po pitanju klimatskih promjena kao i nafta i ugljen. Do neke mjere je i štetni upravo zbog svojih emisija metana, koji je po klimu agresivniji čak kratkoročno od ugljičnog dioksida. Mi smo napravili tu studiju deplinifikacije Republike Hrvatske po svim sektorima, ali primarno sa fokusom na sektor grijanja, i mogu je građani, slušatelji, slušateljice skinuti na stranicama Zelene akcije. Studija u suradnji sa FESB-om, Fakultetom elektrotehnike i brodogradnje, nam dokazuje da za ne tako velik novac mi na razini države možemo napraviti totalni odmak od plina do 2035. I to ne samo da će biti korisno dugoročno u borbi protiv klimatskih promjena, nego će dugoročno biti i ekonomski i socijalno korisno za građane i građanke. E sad tu, mislim da bi nam trebala cijela još jedna dodatna emisija da ulazimo u pojedinačne sektore. Ja mislim da fokus i glavni nalazi te studije je da 60% potrošnje plina dolazi iz prstena oko grada Zagreba i okolnih gradova, tako da definitivno fokus treba biti na tom području. Dalmacija, kao što znamo, nije ni plinificirana. Fokus također mora biti na sektor grijanja. Mislim da ako treba pričati o nekim konkretnim mjerama, onda to je sigurno razvoj mreže centralnih toplinskih sustava, znači toplane. Kada dođemo do razvijene mreže, onda gledati kako taj energent i pogon te toplane zamijeniti sa nečim održivijim. Da li je to onda koncentrirana sunčeva elektrana, da li su to neke druge tehnologije. Uglavnom, studija je sektor po sektor prošla praktički grad po grad i dala alternative do 2035. godine. To će se desiti sigurno. Pitanje je koliko ćemo to brzo napraviti kako bi uhvatili vlak u borbi protiv klimatskih promjena, ali isto tako kako, možda da se samo vratimo korak unazad, nam je izuzetno bitno da ta tranzicija ne padne na teret građana i finalnih korisnika. Zato smo i pokrenuli tu raspravu. Bitno je da taj proces bude vođen od strane države, gradova, kako bi tranzicija prošla što lakše za građane i građanke, kako oni to ne bi osjetili na svojim računima i kako ne bi produbili već postojeće energetsko siromaštvo.
Osim te mreže, tu se spominju i solarizacija i sve to što još možemo nabrojati da građanem ovako laički da im kažemo što bi bili ti neki koraci da do 2035. imamo neke osjetnije pomake.
Dobro, sektor grijanja, znači u proizvodnji električne energije, možda to je malo slično, ali nije ista tema. Mislim da je porazno da je Hrvatska na zadnjem mjestu po postotku instaliranih solarnih kapaciteta u cijeloj Europskoj uniji. Ono što nam pokušavaju stalno prodati da smo mi u vrhu po obnovljivima u Europskoj uniji, to je jedno jako vješto izvještavanje na neki način, pošto su obnovljive kod nas u brojene postojeće hidroelektrane, postojeći kapaciteti i u većinu izračuna se ubraja i postotak korištenja biomase. Tako da onda kad skinete hidro i biomasu, vjetar nam je naraso nešto, pitanje je vlasništva, pitanje je ko ima benefit od tog vjetra, to je također odvojena tema, ali ono što je porazno, da su nama evo tek do prije godinu dana solarni kapaciteti bili na ispod 0,5% i ako se vozite možda u svojim automobilima sada dok slušate, pogledajte krovove i jako rijetko ćete vidjeti krov koji je pokriven solarnim panelima. Mislim da spoj sa agrosolarima, ulogom solara u poljoprivredi, industrijskim solarima gdje se industrijska postrojenja mogu pokriti solarima da se na neki način smanje troškovi proizvodnje, modeli u kojim se građani udružuju pa postaju vlasnici zajedničke elektrane, to su sve, to je cijela paleta onog što imamo na raspolaganju, ali na neki način em zbog administrativnih barijera koji nas u tome na neki način sprečavaju, to još uvijek nije zaživjelo do mjere do koje će uskoro. Samo evo, nadam se da će se uspjeti tim nekim izmjenama M barijera, to je zakona, M pravilnika, do krajnje mjere olakšati da kad neko želi postaviti panele na svoj krov, da to, da je udaljen od toga nekoliko klika mišom i možda odlaskom na jedno u jedan ured, a ne ono hodanjem po gradu, po uredima, čekanjem mjesecima, još uvijek dokumentacijom koja je ono slična kao da idete graditi neku zgradu, a ne ono staviti par panela na krov.
Ja, spomenuli smo sad puno tih tema, evo samo za kraj, kakva je onda suradnja resornog ministarstva sa vašom i mnogim takvim drugim udrugama? Primaju li oni vaše neke, evo u studiju ste spomenuli, da li to iko uopće uzima na način na koji bi trebao uzeti sad ozbiljnošću?
Pa dobro, na nama je da kroz M zakonodavni proces, M kroz informiranje građana i građanki, M kroz medijske akcije napravimo što više je moguće da idemo u nekom, da se stvar kreće, da idemo u nekom ono pozitivnom smjeru. Sad, ko nas čuje, koliko nas čuje, mislim da je to teško mjeriti. Mi volimo reći za sebe da jesmo relevantni, ali stvarno evo, kolegice i kolege, svako na svom polju je ili izrazito stručan ili jedinstveni stručnjak, pošto neke od naših tema kojim smo se bavili prije 10-15 godina su i bile neke pionirske teme. Tako da mi smo stalno u borbi s vjetrenjačama, a ne protiv vjetrenjača, na neki način. Odnos s ministarstvom je kompleksan. Možda bi iskoristio priliku isto tako da se nadamo da će s dolaskom novog ministra se stvar promijeniti. Ministarstvo, to je sektor zaštite okoliša, klimatskih promjena, je na neki način podređen cijelom ogromnom sektoru gospodarstva, energetike, unutariste institucije. Mislim da je već sam taj institucionalni okvir komunicira jasno koji su prioriteti. Nadamo se naravno dijalogu. Zakonodavni okvir, utječemo na njega koliko možemo, stvarno dajemo prijedloge, malo tog se usvoji, evo da budemo iskreni, ili je to ono u ovim e-savjetovanjima onaj neki generalni komentar primljen na znanje, tako da nije opcija odustati, opcija je i dalje inzistirati na što boljem i zakonodavnim okvirom, ali i promovirati rješenja. Nama je jako bitno, i to se često možda u medijima i ne vidi, mi imamo 10-15% onog što zelena akcija radi uopće je vidljivo kroz medije. jer mediji vole neki tip konflikta, vole kad ste protiv nečeg, pa onda to i dolazi u prvi plan. Mi imamo toliko projekata, edukacijskih ciklusa, rada na nekim rješenjima, ali na neki način to možda ostaje malo, malo više skriveno od, od javnosti nego što je. Tako da evo, očekujemo od novog ministra i od ministarstva sigurno da otvori neke kanale komunikacije koje možda do sada kod prošlog ministra nisu funkcionirali.
Evo, nadamo se da će to tako biti, jer zaista je riječ o, o izrazito važnoj temi koja se tiče apsolutno svakog. Hvala vam puno, gospodine Tomac, na ovim svim informacijama i hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu i još jednom pozdrav vama i slušateljima i slušateljicama.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.